Kausiņu purvs. Lasa Ieva Āva. Senāk saukas un miņaukas ezeri bijuši uz mata vienā lielumā. Reiz abi ezeri saķildojušies, kuram vairāk ūdens. Nekā darīt, nodabojuši lielu kausu un sākuši ūdeņus mērīt. Gandrīz jau beiguši un saukas ezers paredzējis, ka iznāks abiem vienādi, te gudrinieks iesaucies – Miņauka brālis skat, kas tur gaisā brauc. Miņauka paskatījies, bet tamēr sauka nozadis Miņaukam vienu kausu ūdens. Pat laban taisījies ieliet sev, te Miņaukas atvērs kausu izrāvis saukam no rokām un sviedis ar visu ūdeni, cik kausā bijis, pa roku galiem. Kauss nokritis saukas ezera galā plakaniski. Viss ūdens izlīs. Caur ko izcēlies? Kausiņu purvs.